Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 24 октября. Сегодня говорим вот о чем. Проект Deep State сегодня ночью сообщил, что российская армия значительно продвинулась в Селидово Донецкой области. Судя по карте, агрессор буквально за сутки смог захватить почти половину города. В предыдущем обновлении карты боевых действий за сутки до этого аналитики отмечали, что оккупанты смогли зайти только на восточные окраины города. Цитата. «Учитывая ситуацию, которая сложилась в Селидово за вчера и сегодня, следует понимать, что вранье погубит не только смежные подразделения, но и буквально все и всех», написали аналитики. Украинский генштаб сообщил сегодня утром о 38 атаках российской армии на Покровском направлении. Это самый горячий участок фронта. Селидово, как отмечается, было местом наибольшей концентрации атак, а для штурмов Россия там применяла бомбардировочную и штурмовую авиацию. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, как Россия смогла захватить почти половину Селидова буквально за сутки. О каком вранье о ситуации в городе говорят аналитики проекта Deep State. И чем чревато для обороны Донбасса возможная быстрая потеря города. С нами сегодня будут мой коллега, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии» Роман Погулич и соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Для этого пишите на наши Viber и Telegram. Их номер сейчас видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Работают они в текстовом режиме. Можете писать прямо сейчас свои вопросы или реплики по теме разговора в студии. Самое интересное озвучим в нашем эфире. Давайте держать связь. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И мы будем очень признательны, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Часовьяр под ударами с юго-восточного фланга. Ступочки и Белая гора, а также с северо-восточного. Григоровка. В Торецке продолжаются бои в городе под атаками Нелиповка. Изменение линии фронта за сутки не фиксировалось. Западный край Донецка. На Покровском участке противник провел 38 штурмов за сутки. Самая трудная ситуация в Селидово. Там есть продвижение агрессоров в городской черте, сообщает Deep State. Также точки атак. Новоторецкая, Лисовка, Сухая Балка, Промень, Сухой Яр, Крутой Яр, Красный Яр, Миролюбовка, Михайловка. На Кураховском участке россияне провели 34 атаки. Катериновка, Кременная Балка, Антоновка, Новодмитровка, Новоселидовка, Константиновка, Зориные, Гострые и дальние. Deep State констатирует прогресс РФ возле Константиновки и Измайловки. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке бои в прошлые сутки шли в районе Песчаного, Кругляковки, Степовой Новоселки, Лозовой, Вишневого и Першетравневого. На Лиманском, в районе Грековки, Тернов, Новомихайловки, Торского. А на противоположном берегу Северского Донца – Серебрянки. Линия фронта не менялась. На юге Донецкой области атакованы районы Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы. Deep State фиксирует продвижение под Богоявленкой.
Итак, российским войскам удалось серьезно продвинуться в городской застройке города Селидово. Если 21 октября агрессор только-только пересек административные границы города, то сейчас контролирует до трети его площади, это уверенный контроль. Большая часть города там в серой зоне также находится, судя по карте Deep State. Эти изменения фиксирует военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёбке и карта проекта украинского Deep State. 15-я бригада Нацгвардии «Карадаг» опубликовала кадры ударов по российским силам на окраинах города. Селидово россияне атакуют с трех сторон, а наибольшая концентрация сил с южной стороны, об этом сообщают в бригаде. Цитирую. «Личный состав противника, достигший предела города, уничтожается всеми огневыми средствами, которые имеются. Условия крайне сложные. Несмотря на значительно превосходящую численность противника, личный состав прилагает максимум усилий, чтобы не допустить его вглубь города. Держим строй», написали в бригаде. Ну и наш фронтовой журналист Марьян Кушнир только что закончил монтаж своего репортажа из Селидова. Нужно иметь в виду, что ситуация там очень динамичная, география боев сейчас уже изменилась, но защитники продолжают удерживать позиции в самом Селидово, идут городские бои. В этом сюжете мы дадим слово операторам дронов на селидовском участке и покажем, как город выглядел уже непосредственно перед началом этих городских боев.
Заезжаем сейчас с 15-й бригадой Национальной гвардии «Карадаг» в Селидово. Раніше говорили про те, що місто на півоточенні, а втім, як кажуть, ці бої тривають. Місто ще можна заїхати. Власне, рухаємося туди з ними і покажемо, як безпосередньо воюють нацгвардійці на цьому напрямку. До Селідово від Покровська 12. Це вже не так далеко. А на цьому напрямку бої активізувалися знову.
В місто заїжджаємо в броньованому автомобілі на великій швидкості, аби не поцілив ворожий дрон. Та часто це не допомагає, тому автомобіль рухається під прикриттям засобу радіоелектронної боротьби. Ми прибули до підрозділу операторів ударних БПЛА «Кажан». За допомогою цих дронів бійці Національної гвардії намагаються нанести точні удари по місцю скупчення російської армії.
Лев!
Виявлення піхоти. Да, дрон полетів.
Кидаємо першу.
Да, хорошо.
Полетів.
Пішов.
Все, вона гадіна. Пішов. Капітан Сіво, почекайте, не спішіть з другою.
Да.
Да, тепер візьміть чуть-чуть подальше, отут де крестик мой, сейчас покажу.
Там. Ага, понял.
Вот тут сюда где-то.
Целюсь. Кидаю.
Листовки чого не прикріпляєш? От, все красиво.
Ви бачили, зараз було ураження, там цілилися. Як вважаєте, ви прям туди, куди цілилися, туди і попали?
Так. Точність приходить з, так сказати, з опитом, з часом. Ну, спочатку не дуже попадали, але зараз майже 100% кожне ураження. Будь за весь час, що ми на цьому напрямку, десь до взвода ворожої піхоти положили. Найрезультативніше це, мабуть, коли відпрацювали по їхньому відходу чи евакуації за раз. За один виліт мінусанулось відразу 4 і 5-му. Пощастило, мабуть, перехрестився чи сохранився. Ну, але його потім чуть пізніше догнала наша ФПВ-шка.
По Селидово пересуватися доволі небезпечно. Місто обстрілюють артилерією, авіацією, а над головами літають дрони камікадзе. За попередньою інформацією, у Селидово залишається близько 500 цивільних осіб, а російські сили обходять місто із флангів. Роблять росіяни це малими тактичними групами.
Ну и напомню, из-за того, что ситуация с Селидовым очень быстро меняется, ну вот эти кадры уже на данный момент, естественно, не актуальны. В Селидово идут городские бои. Совсем скоро обсудим с аналитиком Deep State, насколько все серьезно и что там случилось. А пока со мной в студии мой коллега, фронтовой журналист Донбасс Реалии Роман Погулич. Рома, привет. Недавно Рома побывал тоже в очередной командировке на Донбассе. Мы вот рассказывали и показывали, да, о случае, который там случился. Разорвался артиллерийский снаряд прямо рядом со съемочной группой. Но Рома цел и относительно невредимый. Можем обсудить, что там происходило. Рома, ну давай начнем с Селидова. Да, я понимаю, ты, наверное, не было время последней поездки своей. Но, тем не менее, твои впечатления. Вы, россияне вошли уже в город. Сейчас вообще непонятно, удастся ли там задержать. Почему так быстро удается двигаться, это тоже, ну, достаточно странно. Мы видели сводка Генштаба буквально весь сентябрь-октябрь, самая высокая концентрация штурмов Покровского направления была именно под Селидово. Почему Селидово? Как ты думаешь, почему россияне сосредоточились на этом городе?
Ну, насправді, під час відрядження був на Покровському напрямку з артилеристами, от, скажімо так, неподалік від цього населеного пункту, і вони того, що військові говорять, що російські сили, вони постійно не припиняють ці от накопичення живої сили. Якщо не накопичиться, намагаються зробити ривок вперед. І ця тактика, вона триває місяцями, і, умовно, артилеристи знаходяться на цьому напрямку 5 місяців, і от вони таким чином постійно намагаються просуватись. З приводу Селидового, ну, там з того, що і самі військові кажуть, і аналітики, це просто російські війська намагалися забезпечити собі фланг, убезпечити від імовірного контрудару з українського боку. Бо, як ми пам'ятаємо, коли російські війська тільки отримали оцю от помітну перевагу і отримали такий виступ в районі Мирнограда, в районі Покровська, але південніше залишалося незахищеним угруповання, і оцей виступ потрібно було російським військовим розгладити його, зробити плацдарм ширше. І, в принципі, вони цим і займалися останні місяці, і ми бачимо ці зміни на карті. Тобто це бої в районі Селидового, в районі Цукурино. Це дорога, яка через яку раніше забезпечувалися українські війська в районі Курахового і південніше в районі Вугледару. Тобто, в принципі, ці дії, які російські військові зробили, вони суттєво ускладнили логістику для українських військ в південній частині Донецької області. Але це той факт, який ми спостерігаємо.
Спочатку Селидове, Курахове, потім Вугледар. Ой, Вугледар, прошу прощення, Покровськ.
Найімовірніше, ми не знаємо, які плани безпосередньо російського командування, але ми можемо пропустити, що спочатку російські військові спробують максимально розгладити лінію фронту, і поки з того, що ми бачимо, значні зусилля вони докладають до того, щоб просунутися в районі Курахово і тиснуть на оцю от кишеню, яку ми бачимо на карті Deep State в районі Курахівки, там де теж утворився виступ, але вже в українській обороні.
Ти ось зараз не бачиш, але ми показуємо ту карту, і кожен день вона розповзається, розростається, і ось цей карман, о якому ти зараз говориш, Курахівка, в якому знаходиться і город Горняк, ну, там навіть, якщо подивитися по трасам, там немає такої прямої траси, яка веде на запад, вони якраз йдуть такі ракадні більше дороги, ну, в общем, я так розумію, це дуже проблематично зараз там держати оборону, да, но, наверное, же военные это тоже на карту смотрят и обсуждают, да, что это, ну, рано или поздно придется отойти оттуда.
Звіть про те в розмовах з нами під час відряджень, що, в принципі, найважливіше, це не просто, щоб війська там опинилися, а потрібно налагодити постійне забезпечення цих військ боєкомплектом, водою, провізією, знову ж таки, замінити людей. А замінити людей зараз – це, в принципі, чи не найважче завдання для військових, бо часто військові заходять, і вони заходять умовно на 10 днів, але по факту їм доводиться залишатися на довше, на менше, знову ж таки, все залежить від ситуації. І тому, особливо в таких умовах, коли доводиться діяти з трьох сторін, не те, щоб оточеним, але охопленим військами противника, це завжди дуже складно. І особливо в тому рельєфі, в якому знаходяться українські військові на півдні Донецької області, там здебільшого рівнини, дуже рідкі лісосмуги, поля, тобто дуже важко сховатися від всюди сущих дронів.
Ром, ну а секрет продвіження – це просто тупо количество, я правильно понимаю? То есть они бесконечные, вот российские солдаты, и уничтожили одних, приходят другие. Или там есть, ну, какие-то хитрости, нововведения, или вот это вот просачивание, да, и очень-очень много людей.
Знову ж таки, з того, що пишуть самі військові, це, по-перше, кількість, те, про що було сказано, по-друге, не надто переймаються втратами і можуть дозволити собі спробувати прорватися, закріпитися і потім спробувати просто видавити кількість. Умовно кажучи, зробити різке просування за допомогою якоїсь кількості бронетехніки, спробувати закріпитися там на півдня, день, потім доповнити ці сили новими і таким чином змусити українські війська поступово відходити. Так, це створює значні втрати, але тим не менш вже протягом цих майже трьох років Росія не надто рахується із втратами, і тому так, це просто постійний тиск, який не припиняється, і ми маємо результати на карті. І знову ж таки відчуваємо по тих відео, тих боях, які ведуть українські військові.
Присоединяется к нам Роман Погорелый, соучредитель и аналитик платформы DeepState. Роман, здравствуйте, рад вас видеть очень.
Витаю, слава Украине.
Героям слава. Роман, буквально, я так понимаю, ну, мы следим за картой, да, DeepState, за обновлениями. За сутки Россия смогла захватить почти половину Селидова. Вчера мы только обсуждали, что, ну, судя по карте, зашли россияне в городскую черту на восточную его окраину. Сегодня уже почти полгорода красное и серое. Что происходит?
В Селидову дуже складна ситуація, тому що там ворог сконцентрував велику кількість сил і, відповідно, здійснює тиск з трьох сторін, фактично, північної частини, з південної частини і зі східної, прямо в лоб. І, відповідно, зараз московити мають успіхи, вони завжди після цього намагаються їх розвивати. Вони намагаються туди закидати як можна більше сил. В останньому оновленні в пості на нашому телеграм-каналі ми дали ще певну деталь з приводу Селидову з фразою «брехня нас всіх погубить». І брехня в першу чергу губить зараз бійців в районі Селидового. І, відповідно, це все може стати наслідком для всієї країни. Це проблема не тільки в районі, в цьому відтинку фронту, в цьому районі. Але Селидове – це яскравий приклад. Московити мають просування. Вони вивісили ганчірку, і це правда. Вони намагаються просочуватися далі, закріплятися в цих будинках, це правда. Дискомунікація, там, знову ж таки, проблеми зі зв'язком, з співпрацею між підрозділами. Ми неодноразово вже проговорювали ці всі моменти, але от те, що ви попередньо ще проговорювали, тільки що велика кількість ресурсів, яка постійно лізе, вони застосовуються, звичайно, там, роти, взводи, кількості піхоти. У них є можливість їх змінювати, у них є можливість їх поповнювати. Це все прикривається і підтримується вогнем з боку техніки, артилерії, авіації. І, відповідно, вони намагаються дотискати цей населений пункт. Тому там ситуація складається не найкращим чином для нас, але будемо бачити, як воно все буде розвиватися.
Роман, если не озвучить проблему, вряд ли можно надеяться на ее решение. О каком вранье вы писали, да, которое может погубить не только подразделение, но и все и всех?
Я не можу озвучити деталі, тому що це вже більш така непублічна інформація.
Хоча б намікніть.
Але... Я вже дуже багато натякнув. Той, хто розуміє, він зрозуміє.
Давайте посмотрим кадры уличных боев уже в Селидово. Бригада «Карадаг» Нацгвардии опубликовала вот следующее, просто для понимания, что там сейчас происходит. Напомню, со мной в студии рядом и Роман Погулич, фронтовой корреспондент Донбасс Реалии. Рома, ну а твои какие-то есть догадки по поводу того, что там происходит сейчас с Селидово? Романа, да, есть там, ну, связи, да, возможно, да, в силах обороны, он не хочет ими рисковать. Может, мы сможем рассказать или допустить, что там происходит?
Ну, ми можемо пропустити, це лише пропущення, що, умовно кажучи, звіти відрізняються від реальної ситуації. Ну і плюс проблема, яка вже багато місяців присутня у силах оборони України, це те, що в одній точці, в якій здійснюється оборона, там дуже багато різних підрозділів і завжди важко налаштувати між ними комунікацію. А поганий зв'язок у таких ситуаціях, особливо у випадку міських боїв, це завжди дуже проблемно. бо завжди у міській забудові щільність оборони має бути дуже висока, оскільки поле бою воно не тільки горизонтальне, воно і вертикальне за рахунок присутності багатоповерхівок, за рахунок можливостей для противника маневрувати між цими будівлями інфраструктурно. І завжди оборона міста – це дуже важко, дуже затратно з точки зору ресурсів. І ми не знаємо і не маємо знати, в принципі, про те, наскільки достатньо сил для того, щоб забезпечити оборону цього важливого населеного пункту на Покровському напрямку.
Вопрос Роману Погорілому. Роман, ну от ми флаг показували, кадри флага, который росіяни повісили, а можна, ну, допустим, во-первых, действительно ли контролюють вони вот это вот здание, где они повісили флаг, и где он висит? Флаг – это окраины города или это уже действительно какой-то центр?
Це був прапор. У нас було позначення після цих всіх кадрів і відповідно подій в районі Селидового. Це не всі позначення, які є реальністю на сьогоднішній день, це варто розуміти. Відповідно, ворог зараз просочується в оці всі багатоповерхівки, і вони дійсно мають просування в глибину міста. Це більше з південної частини. Тобто, якщо подивитися на південну частину Селидового, там буде цей район невеличкий з багатоповерхівок. Вони активно останнім часом зосередилися саме на південній частині. Також у них є успіхи і з східної частини, тобто це лоб, по суті, Селидового зі сторони Михайлівки. Вони намагаються отак от постійно пролазити, вони намагаються просочуватися, закріплятися, насичуватися піхотою для подальшого просування. Тому, звичайно, це така реальність. Тобто хтось не хоче в неї вірити і розказує, що це фейки, і по Селидову можуть з'являтися прапори. Але між цих всіх процесах є дійсно правда. Московити, звичайно, дуже часто відрізняються цими фейками тим, що вони там десь на окраїні вивішують прапори, заявляють про взяття населеного пункту. Приклад, буквально вчора, це населений пункт Ізмаїлівка. Вони на околицях повісили свою ганчірку червону серпом і молотом, заявили про взяття населеного пункту. Це не відповідає дійсності. Але от випадок з Селидовим був неочікуваним, неприємним, але, на жаль, це реально.
И город целый, причем, да, это отличается от предыдущих вот, штурмов российской армии. Обычно эти триколоры появлялись уже на руинах многоэтажек или домов, а тут мы видим целое, даже целые стекла там в этой многоэтажке. Роман, я так понимаю, там, ну, пехотные группы работают, да, в российские, в городе, там нет какой-то бронетехники, это такие классические уличные бои.
Ну, в основному піхота – це основна їхня сила. Техніка, звичайно, присутня, як вогнева підтримка, як спосіб доставки десанту там, до міста, під місто. Але в основному, да, піхота. До речі, можна порівняти більше з Турецьком. В Турецьку вони в місто проникали в більшій мірі таким способом. Невелика група осіб, там дуже щільна забудова в Турецьку. Вони через приватну забудову, відповідно, вже в сам Турецьк, більш там і багатоповерхівки, вони от такими невеликими групами, без хрестану, тобто втратилась одна група, прийшла інша, з ротаціями, замінами, з підсиленнями, вони постійно лізли. І Селидове – це один з тих прикладів теж, коли вони великою кількістю піхоти, невеликими групами теж намагаються просочитися, закріплятися, лізти безперестану. І там от дуже все хаотично, там, силам оборони, підрозділам, які тримають цю оборону, дуже нелегко, і максимально хто там може, знає, займається допомогою цим підрозділом, допомагаєте максимально. Це теж великий вклад в оборону міста.
Роман, а вот эта ситуация неблагоприятная с обороной города, ее можно исправить быстро? Или мы можем спрогнозировать, что ну, завтра, послезавтра Россия сможет оккупировать практически нетронутый город весь?
Не люблю займатися такими прогнозами. Все залежить від обстановки. Це може там зупинитися на половині міста, але, на жаль, факти, які я знаю додатково, і в цілому так як складається обстановка, то московити будуть дотискати максимально всіма можливостями, що вони підтягнули туди резерви, і той хаос, який панує в місті, він, на жаль, сприятливий для них.
Давайте тогда о последствиях поговорим возможных. Мы вчера назвали в эфире Селидово вот таким последним бастионом вооруженных сил Украины перед Покровском. Правда это или нет? Какие последствия для обороны оставшейся части Донбасса будет иметь потери этого города, возможно?
До того, як розвивалися ці всі події, коли тільки підходили до міста і вони мали там пасування, зокрема південніше, від Покровська, там від Новогродівки, Селидово відігравало важливу роль в логістиці. Тому що навіть ті, хто їздив там на схід, на передову, і вони доїжджали до Покровська, потім звертали південніше і через Селидово вже могли туди вниз там в сторону Курахівки і тому подібне їхати. Але коли московити вже підійшли ближче до Селидового, взяли і під вогневий контроль ці всі переміщення, і в цілому зараз бої тривають вже в самому місті, то Селидово вже розглядалося як дійсно там важливий опорний пункт, як таке місто, промислове місто, де можна тримати оборону, тому що далі там навколо йдуть мостосела, селища невеликі, де ситуація там вже по-іншому може розгортатися. А це якщо розглядати в цьому контексті. Але чи там стане він останнім бастіоном, теж невідомо, тому що невідомо, які рухи будуть далі у московитів, куди вони зосередять, наприклад, ті підрозділи, якщо вони вивільняться в районі Селидово, куди вони будуть тиснути більше. Тому що, умовно, та ж сама Новогродівка, яку вони вже пройшли, вона ближче до Покровська, і у них там вони можуть спокійно розвивати свій напрямок. Тому тут будемо вже бачити, загадувати не варто, бо там ситуація дуже змінюється. Вони по всьому, там від Мирнограда, Покровськ, Селидове, там Курахове, в цьому всьому районі вони активно перекидають свої сили. То туди, то сюди можливість, вони це вміють дуже активно діяти, і відповідно так само вони можуть зробити тут.
Вопрос Ромня Погуліч, Рома. Ну, немножко, если как-то поискать противоядие против вот этой тактики, которую мы сейчас видим, российской, да, наверное, военные это обсуждают, которые непосредственно находятся на передке. Ну, вот военные эксперты говорят, что Украина может победить технологиями, а не количеством людей, да, и то, что силы обороны пытаются тягаться количеством людей, пытаются, ну, в окопах посадить всех людей, это проигрышная технология, тоже разные взгляды. На это есть. Вот военные что говорят? Что противоядие, какое оружие сейчас номер один? Дрони, балістика?
Військові кажуть, що оборона – це комплексна річ. От, і, в принципі, про технології всі погоджуються, що це дуже потрібно і правильно, але все ж таки технології, вони направлені на те, щоб допомогти самим бійцям, тобто безпосередньо піхотинцям, тим людям, які перебувають в окопі, тримати оборону. Так, технології допомагають, в тому числі ті самі дрони. Але, знову ж таки, оборона – це комплексний захід. І навіть на прикладі, наприклад, того самого Курахівського напрямку, де російські військові постійно кидають нові і нові колони бронетехніки. І там це ж робота не лише дронів зупиняти, це штурми. Кожної доби, кожної ночі ведеться робота по замінуванню території. Uh-huh. Бо зараз це FPV-дронами доволі важко уразити оцю всю техніку, яка обварена мангалами або всілякими різними щитками металевими. Може, це смішно виглядає, але це утруднює для FPV-дронів знищення цієї техніки. Тому міни, тому є ПТРК, тому є робота артилерії. Тобто потрібно багато всього. Проста відповідь, і рішення її непросте, потрібно більше людей, потрібно більше боєприпасів, потрібно краще організоване управління. Десь це краще, десь це гірше на різних напрямках, але, тим не менше, це питання, на яке немає простої відповіді.
Она такая комплексная. Я вот тоже такой технологический вопрос Роману Погорелову, потом фронт продолжим обсуждать. Ну вот стало известно, что Романа Гладкова, первого командующего сил беспилотных систем, освободили от занимаемого посады, да, где он находился, и стал новым командующим сил беспилотных систем экс-командир 28-й отдельной механизированной бригады, полковник Алексей Халабуда. Роман, я знаю, ваша организация пристально следит, да, за развитием этих сил беспилотных систем, зная значение беспилотных систем в боевых действиях. Как относитесь к такой вот рокировке, к новоназначенному главе? Ну и по-вашему, Гладкова уволили там из-за скандала, да, которым он фигурировал его имя, или по другим причинам?
По ньому проходила перевірка, пройшло досить багато часу і його замінили. Можна зробити певні висновки. Ця людина не повинна була бути на посаді начальника штабу. Вона ні компетентністю, ні знаннями, ні навичками і навіть своїм бажанням не відповідає цій посаді. З приводу комбрига 28-ї бригади, який став начальником штабу командування сил безпілотних систем, по крайній мірі, по відгуках самих бійців, у нас є член команди в 28-й бригаді, це перша людина, в якої ми запитали думку про його командування, то відгуки досить позитивні з багатьох сторін, але комбриг і там, начальник штабу вже цілого командування, цілого роду військ. Це різні речі. Сподіваємося, що ця людина покаже свій досвід, як показала вона в бригаді. І це допоможе хлопцям реалізувати ті проекти, які вони вже почали всередині сил безпілотних систем, тому що теж дуже багато людей, які зараз організовують всі процеси, вони вибудовують адмінресурс, вони вибудовують процес роботи забезпечення в цілому цього роду військ, цього командування. На них дуже багато проєктів, у них дуже багато думок, ідей, і відповідно треба також людина, яка буде цьому сприяти. Тому тут покаже тільки час. Сподіваємося, що воно буде покращуватися, бо сили безпілотних систем зараз зустрічаються з багатьма перешкодами, і вони дуже наполегливо з ними борються, щоб їх переступити і пройти. Сили безпілотних систем – це унікальний рід військ, перший в світі, який у нас є шанс зробити відомим і продовжувати його розвивати до таких неможливостей, що кожен буде заздрити і приїжджати навчатися саме у цих хлопців.
А о каких проектах, если так в двух словах, идет речь, ну хотя бы о чем они, да, вы говорите, сейчас эти силы начали реализацию этих проектов или подготовку к реализации, о чем речь?
Ну, я в цілому там бюрократичні якісь процеси, ага. запуск нових там підрозділів, які є. Тобто зараз у підрозділі можна побачити, сили безпілотних систем публікують те, як вони здійснюють ураження вже там глибину в Москві різними дронами, а це теж ну, певні проекти, щоб залучити всі дрони, їх затестити і тому подібне. Тобто тут можна багато, зокрема, про бюрократичні якісь процеси. В плане проектів говорити, це якраз вони.
Ну, в армії це дуже важливо, да, дійсно, вот это бумажне сопровождение, оно очень много процессов регулирует. Роман, ну давайте вернемся к обсуждению линии фронта. Еще что у вас хотелось спросить, это эти выступы, которые появились сейчас на восточном берегу реки Оскол. Самые тревожные, выглядящие, да, ну тут не надо быть там таким аналитиком, чтобы понимать, что это очень опасно, это Песчановский так называемый выступ, дошли они до восточного берега реки Оскол, ну и по некоторым сообщениям штурмовали переправу через вот эту вот реку, есть еще южнее, в Вишневом тоже такой подобный выступ. Вопрос к вам такой, почему сейчас? Ну, вот мы сейчас еще вчера говорили с бойцом, который держит вместе с побратимами участок фронта южнее даже Вишневого. Он говорит, что и у них активизировались и тоже пытаются пройти вперед. Сейчас мы видим активизацию агрессора на восточном берегу реки Оскол. С чем вы ее связываете? Ну, и какие там перспективы, насколько трудная ситуация?
Якщо говорити про цей весь район, то схід Харківщини, він має дуже багато ділянок, де ворог активізувався і дуже несприятливо для нас, починаючи там від району Синьківки, де він має просування, намагається обійти її, і там дуже активні бої, зокрема в лісі від лиману першого. Далі, якщо йти південніше, це район Піщаного, безпосередньо в Кругляківці, де вони мали просування. Візуально, да, дійшовши до річки Оскіл, але це не остаточне закріплення, тому що там в основному працюють, знову ж таки, невеликі групи піхоти з допомогою техніки, бо зустрічалися там цілі механізовані колони штурмів. Відповідно, зараз сили оборони роблять все можливе, щоб не дати противнику закріпитися повністю в населеному пункті, оволодіти ним, до речі, кадри тої ж самої механізованої колони в процесі штурму. І, відповідно, зараз ворог підтягнув туди резерви. Вони намагаються їх реалізувати всім підкріпленням. І перспективи у них зрозумілі. І задачі – це вийти на річку Оскіл. Сказати там про логістику, ну, вона, по суті, перекрита, як мінімум, дронами. Туди постійно прилітають ураження, це якщо говорити про там переправу в районі Кругляківка-Синькове, Сказати, що це повністю перекриває логістику на Куп'янськ, не можна, це неправильно, але це дуже ускладнює, тому що цей логістичний шлях, він був досить основним. Uh-huh. Один з основних таких шляхів, яким користувалися сили оборони. Ну, там, так, да, там ситуація критична. Сили оборони намагаються стабілізувати її, але от велика кількість московитів в вигляді піхоти і техніки, дронів дуже активно вони там працюють, ну і інша вогнева підтримка, вона дається в знаки, тому там не весело, скажімо.
Ну, Алексей Негубов, глава Харьковской областной ВД администрации, вчера в эфире телемарафона подтвердил, что россияне постоянно бьют по переправам через реку Оскол. Из-за этого на левом берегу Купянска, на Харьковщине, утруднено восстановление критической инфраструктуры и эвакуация. Роман, а если агрессор оккупирует восточный берег реки Оскол, ну, снова, да, такой, смоделируем такую ситуацию, пойдет на юг, на Донбасс, да, на Славянско-Краматорскую агломерацию. Там для этого вообще эта вся активизация, да, сейчас происходит там, как думаете?
Тут треба дивитися, знову ж таки, як вони будуть розпоряджатися своїми ресурсами, тому що в цілому, як локальна задача, да, там по всій річці Оскіл, це закріпитися по ній. Вони це ще планували зробити, коли був харківський контрнаступ, але в них не вийшло завдяки вдалим і успішним діям сил оборони. Відповідно, прорахункам командування, це була блискавична операція, у них тоді не вийшло це, і ми відтіснили їх по ту лінію бойового зіткнення, яку ну, вже частково не можна бачити, але на той момент всі бачили. І далі будемо дивитися, тобто, чи вони будуть вибирати можливість рухатися в районі східних кордонів Харківщини. Зокрема, є великі населені пункти, про які всі говорять, це Куп'янськ і Лиман. Або вони можуть багато частину ресурсів з цього району, закріпившись там на Осколі, перетягнути на інші ділянки. Це дуже далеко, то ми зараз бачимо тільки те, що вони там долізли до Осколу. Фактично вони переправи, там, якщо брати, то вони взяли тільки під вогневий контроль, але ураження вони здійснюють дуже давно, це не новина. Як і там сам Куп'янськ, здається, сьогодні чи вчора там був дуже сильний приліт в місто, і вони цим займаються злочинами постійно. Тому тут ще зарано там говорити про там якісь закріплення, виходи на Оскіл в масштабних якихось процесах. Будемо бачити, як буде розвиватися подія в Кругліківці і куди вони будуть тримати свій рух. Чи це просто направлено, щоб прикрити логістику, чи це якісь більш масштабні дії, тут вже покаже час.
Вопрос Роману Погуличу. Роман, у нас пару минут з тобою осталось. Ну, давай, як теж на мнение воєнних сошлемся. Зараз Україна в ситуації знаходиться, коли вот несколько городов находятся в стадии штурмов, кроме Селидова, о котором мы сегодня говорили, российские войска уже в админграницах Часов-Яра, Торецка. Часов-Яру, там, понятно, там канал Северский Донец-Донбасс мешает пройти, в Торецке просто в застройке вооруженные силы Украины держатся. Зашел больше месяца назад в Торецк, но продвижение дается очень трудно, медленно. Является ли это показателем, что в городах есть шанс дольше удерживать россиян или нет?
Тут все-таки, напевно, більше запитання про те, а де ж пріоритет для російських військ. Чому ми говоримо про пріоритет російських військ? Тому що все-таки Україна знаходиться в стратегічній оборонній операції, відповідно, вона все ж таки реагує на дії окупаційних сил. Знову ж таки, діє кілька угруповань військ російських, і в кожного з них можуть бути свої завдання. Тобто дії в одному населеному пункті можуть бути не пов'язані з діями інших, все-таки це різне. Те, що зупинилися просування або спроби просування в Турецьку, це і дії українських військ, і, можливо, змінені пріоритети для окупаційного командування. Але все ж таки будь-які оборонні дії в містах – це завжди більша щільність оборони, а більша щільність оборони потребує більше людей, більше боєкомплекту. Тобто це складний період, і те, що ситуація там стабільна зараз, не означає, що вона буде такою завтра. І не можна гарантувати, що в кожному з цих міст бойові дії загостряться одночасно. Тобто це те, за чим потрібно спостерігати, це те, за чим дивиться, можемо пропустити українська розвідка, щоб бачити ймовірні спроби російського командування змінити акценти у своїх наступальних діях.
Ну, действительно, да, ты справедливо заметил, есть разные группировки войск, которые действуют автономно, и у них есть свои цели, это все разные истории. Благодарю наших гостей, два Романа, Роман Погулич, мой коллега, фронтовой корреспондент Донбасс Реалии, и Роман Погорелый, соучредитель и аналитик проекта Deep State. Было очень интересно с вами пообщаться, надеюсь, аудитория была интересна вас послушать. Мы идем дальше. Американский конгрессмен Джерри Каноли во второй раз возглавляет парламентскую ассамблею НАТО. Первый раз это было как раз в самом начале масштабной войны России против Украины. На днях он посетил Радио Свобода и рассказал о солдатах из Северной Кореи, которых Россия импортирует для войны против Украины. Почему, по его мнению, КНДР заинтересовалась войной в Украине? Давайте слушать.
Зараз дуже активно обговорюється можливе розташування північнокорейських солдатів в Україні, які воюватимуть з російського боку. Це небезпечна ескалація війни, але чому Північна Корея може направити свої війська в Україну? Бо вона вже постачає ракети та снаряди Росії, а тепер ще й війська.
Ясно, що північні корейці хочуть отримати бойовий досвід. У них одна із найбільших армій світу, але в них мало бойового досвіду. Власне, його взагалі немає. В них були бойові дії останній раз під час Корейської війни. Отже, це вже 70 років минуло. Практично не залишилося вже солдатів з тієї війни. Щоб здобути бойовий досвід, куди ви можете податися за ним, якщо ви Північна Корея? Ну, їх росіяни запросили воювати в Україну. Думаю, тут чіткі цілі, які ставлять північні корейці перед собою. З точки зору України та НАТО, це демонструє певну слабкість Росії. Вам потрібні північнокорейські війська для дислокації в Європі, для бойових дій в Україні. Справді? І чому Росії це потрібно? Може тому, що, чесно кажучи, російський потенціал вимотався? За оцінками, втрати росіян становлять 600 тисяч вбитими, пораненими та тими, що пропали безвісти. Ці цифри вже наближаються до рівня Другої світової війни на початкових стадіях операції «Барбароса» після 1941-го. Operation Barbarossa after 1941. Думаю, що це привід не стільки для стурбованості, аніж привід подивитися, що ж це говорить про сучасну російську армію.
Чи Сполучені Штати мають бодай якісь важелі впливу на Північну Корею, щоб переконати її не надсилати свої війська в Україну?
Ні, США не мають важелі впливу на Кім Чен Іна. Ну, колишній президент Трамп може знову зустрітися із Кім Чен Іном і сказати, який він гарний, та обмінятися любовними листами. Але ясна річ, це не матиме якогось впливу на поведінку північнокорейців. Північна Корея робитиме те, що їй заманеться. Але цікаво дивитися, як ця глава з історії холодної війни поставлена з ніг на голову. Росія була домінуючим партнером стосовно Північної Кореї під час Корейської війни. А зараз це Північна Корея постачає зброю Росії, а також війська. Так само і Китай. Ранні комуністичні революціонери на кшталт Мао Цзедуна та Чжоу Енлая та їхні соратники, багато хто з них отримували вишкіл в Москві. І саме Росія озброювала китайських революціонерів, які в підсумку захопили владу в Китаї. Але зараз саме Китай домінує у відносинах з Росією, яка сподівається на китайську допомогу. Це теж ознака, як зменшився вплив і зросла вразливість Володимира Путіна. Той факт, що він має звертатися до цих країн для продовження своєї жахливої війни в Україні, це вже багато про що говорить.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода». Радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Там вы можете подписаться на нас. Еще одна форма связи – это наши Viber и Telegram. Плюс 38-095-151-95. Их номера, они работают в текстовом режиме. Насколько известно, эти мессенджеры работают в оккупированной территории, поэтому вы можете связаться с нами через них, если там находитесь. Еще одна форма связи – это наша анонимная форма, ссылка в описании к этому видео. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.